Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12ak arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik ordubiak arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9043-2325-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irratian Donostiako irrati Euskaldun librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, entzule guzti-guztiei, Gabon Kantxapunk irratsaio berri bat hasten dugu hemen, gaurkoan ere, ba, musika bikainarekin, konpainia bikainarekin, eta 80 minutuz, ba, 12ak arte, punk eta rock and roll doinuak nagusituko dira, Kantxapunk irratian. Donostiako irrati euskaldun librea da hau, FM-ko 107.2 irrati bidez, interneten sartu ezkero, kantxapunk.com web horrian gaude, eta antxe dituzu gure irratsaioen grabazioak, zuzeneko emisio entzuteko aukera, Kantxapunk Mobile gure aplikazioan, notiziak eta bar luze bat. Bueno, ba, dena prest gaurko Kantxapunk irratsaioarekin hasteko, Nicky and the Corvettes taldearen diska izango da gaurko protagonista, baina horren aurretik eta horren ondoren ere bestelako kanta batzuk entzungo ditugu. Eta helduko diogu ja horri, gogoratuz, hauxe dela gure telefono zenbakia, 9043-2325-2323, eta interneten kantxapunk.comen gaudela. Bueno, lehenengo kanta aurkeztuko dugu, Rebillos taldea, Eskoziako Rezillos taldea separatu zenean, bueno, taldekide batzuk Rebillos bezala uberekin jarraitu zuten, eta Bitten by a Love Bug izeneko abestia topatzen dugu, kanta nagusi gisa, 83. Urteko EMI disketxaren ekoizpen batetan. Eta kanta honekin hasiko dugu gaurko Kantxapunk irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guztiei, Bitten by a Love Bug, de Rebillos.
I took a walk one day and saw that bug was near.
What you do, what you do, what you do.
We'll be right back.
Earki, bueno, ba, hola, suabe, moña, xamar, hasi dugu gaurko txantxapunki irratsaio hau, bueno, ba, ez arduratu, nere talde kutxunarekin jarraituko dugulako, Killing Joke, bere zuzeneko disko bat, Jana izeneko kantarekin atera zituzten zuzeneko EP gisa, lau kanta, bueno, ba, kanta ezagunak, War Dance, adibidez, Exorcism, Jana beranoski, eta guk gaurkoan entzuko dugun Kings and Queens abestia, single gisa arrakasta handia izan zen 80garren markadan erdikaldean eta esan bezala gaurkoan zuzeneko disko bateriakan berreskuratuko dugu Killing Joke taldearen Kings and Queens.
The greatest banquet in the world is a bottle of wine, a loaf of bread and a lump of cheese on the beach. If you don't know what wealth is, that's your problem. How to live like a millionaire on fresh air. The story of Killing Joke. We're gonna live like kings and queens. Take
Bueno, gure ia asteroko Killing Joke-en dosia ja jasan dugu. Goazen aurrera egitea, berriro pixka bat suabeago den zerbait entzutera. Fallen Angels taldeak, larogei garna markadaren erdikaldean sortu zen talde hau, eta bereziki ba, bertan Nox, daukagu Nox, da Vibrators taldeko gitarrista izandakoak. Ba, Urban Dogsen ere ibili zen, eta beste hainbat proiektutan, eta, bueno, ba, larogei garna markadan esan bezala, Fallen Angels talde hau osatu zuen. Eta, bueno, lehenengo disko bikain baten ondoren, noendikan besteko izpen batzuk izan zituzten aurrerago. Adibidez, larogei eta zortzigarren urtean Wheel of Fortune izeneko diska atera zen, Jungle disketxak atera zuen disko hau, eta bertatik han single gisa Clouds izeneko kanta edo atera zen, single gisa esan bezala, baina guk beharpegian topatzen dugun Is That The Way Life's Supposed To Be izeneko abestien. Zungo dugu, kasu hontan gainera, Nasty Suicide Hanoi Rockseko gitarristak laguntzen du talde honetan kanta honen grabazioan. Is That The Way Life's Supposed To Be, Fallen Angels taldearen eskutik. Venga, ba, jarraitzen dugu eta segidan mod estilora salto egingo dugu. Eta inzuzen ere Team Beats izeneko taldea entzungo dugu. Boskote gisa atera zen talde hau, edo boskote bateko osatzen zuen Team Beats talde hau. Eta lehenengo disko bat, nire asko gustatzen lehenengo single baten ondoren, bigarrena atera zuten Strength of the Nation izeneko kantarekin. Eta hori bai, hori gustatu zaidan ez, ba kanta hori entzungo dugu, Team Beats talderen Strengths of the Nation, Safari disketxak ateratako singeretikan. Venga, ba, jarraitzen dugu martxa honekin, Holly and the Italiansen beste single batekin. Duela gutxi jarra genuen single bat, eta, bueno, orain arte niretzako ez ezaguna zen artista honen bigarren single bat jarriko dut gaurkoan. Virgin disketxeak atera zuen, 81. Urtean I Wanna Go Home izeneko abestia, eta Holly and the Italians Right to be Italian izeneko diskotikan ateratako kanta hau entzungo dugu. I Wanna Go Home. Ingalaterrako beste punk neska esanguratsu batekin jarraituko dugu Siuxirekin eta bere Banshees taldea. 79. urtean Polidor disketxarekin atera zuen bere, bueno, single arrakastatxu oitako bat, Siuxik, zugarrizko single arrakastatxu pila atera zituen bere ibilbidean zehar eta bereziki, banoski, 80. markadaren hasiera hortan, 70. markadaren bukaera hortan. Love in a Void da beharpegian topatzen dugun kanta, baina guk gaurkoan Mita Geisen izeneko aurpegiko kanta entzungo dugu Siuxi and the Banshees. Txantxapunk irratsaioa. Aste artero zuzen zuzenean, gaueko 10 terdietatik 12ak arte. Txantxakun irratian. Txantxapunk irratsaioa. Earki ba, gaueko 11ak eta 3 minutu ditugu, eta, bueno, errepikapenean baldin bazaude, ostirala izango da, eta eguerdiko ordu batak eta 3 minutu izango dira, ziur aski, ostiralera iristen bada planeta hau, eta, bueno, ba, gaurko hangoazen aste honetako disko berezia aurkeztera dagoeneko Nicky and the Corvettes taldea dugu, gaurko protagonista, eta lehenik eta behin, lehenengo kanta bat, kokatzeko, He's a Mover. Disko hau 1980 garren urtean atera zen, eta San Franciscoko Bomb disketxeak atera zuen, urte horretan esan bezala, 1980 garren urtean. You're the One izeneko abestia, entzungo dugu orain. Taldea dirudienez hiru kide osatzen dute, Lori Christie eta Nicky Vera, Nicky Corbett berez Dominic Lawrence izena zuen eta Detroiten jaio zen, berak sortu zuen Nicky and the Corbettes gaurko talde hau 1977 garren urtean. Goazen Come On Ganda entzutera. Peter James izan zen ekoizlea, datorik ez, tiponen inguruan, eta entzuten dugun bezala, ba, Nicky and the Corbettesen disko hau, oso simplea, oso erresa, baina freskoa eta divertigarria, entzungo dugu Just What I Need abestia. hasierako formazioan nunbait ja kontzerturen bat edo emantzuten ensaiatu gabe, eta bertan Nicky Corbetteren komposizioak ja jotzen zitzuzten beste zenbait bertsioekin batera, eta bertan ere hortxe tartean zebilen Nicky Corbetteren mutil laguna zena, Peter James, kasu hontan esan dugu bezala, orain bai datu hauek dazkagu, Peter James izan zen ekoizlea, eta bera izan zen, Nicky Corbetteren bezala mutil laguna, eta esango dugu Peter James hau Romantics taldean aritu izan zela, Romantics baita ere power pop talde bikaina izan dakoa. Bueno, boys, abestia dator orain. Bueno, ba, tematika ere ikustezue, come on bezalako abestiak, boys bezalako abestiak, gero entzungo dugu Summertime Fam, Shake It Up, bueno, ba, power pop estiloan izan dako hainbat eta hainbat kanteren izenburu berdinekin, baina, bueno, ba, kanta propioak, Nicky and the Corbettesen diskonetan. Aurpegia itxiko dugu, Let's Go kantarekin. Bomp disketxeak ateratako disko hontan 12 abesti topatzen ditugu, eta esan bezala, ba, Nicky berak egindako kantak ditugu. Buelta emango diogu LP-ari, eta ja, bueno, ba, entzungo dugu, beharpegian dagoen lehenengo kanta, Shake It Up izeneko abestia, hain zuzen ere. Bomb disketxea, 70. hamarkadan mugarri izan zen, oso disketxe garrantzitsua punk musikarentzako, eta, bueno, ba, punk musikatikan eratorritako power poparentzako, baita ere jarraitu zuten, eta de hecho gaur egun ere jarraitzen dute, ba, gauzak editatzen edo disko zarrak ber argitatzen. Backseat Love, abesti orain. Dugun bezala, 12 abesti daude, eta Lori, Kristi eta Niki irukoteenek osatzen duen Niki and the Corvettes taldeari buruz, ba, zer gutxi gehiago esan daiteke, bere garaiari dagokionez. Gero, bai, badirudi berriro elkartu zirela 2000-garren hamarkadan, eta, bueno, ba, ohizkoak izaten diren bueltatxoak, kontzertuak edo diskoren bat edo beste, baina berez, taldea 77. urtetik, 81. urtera bakarrik irauntzuen lau urte horietan, ba, diskografikoki LP hau bakarrik atera zuten, eta gero bestela single gisa, single pare bat atera ziren, ere, hori xe izan zen talde honen, bueno, ekoizpen musikala. I Wanna Be Your Girlfriend, abestia orain. Bueno, ba, Egia esate bai zuet, ja esan beharreko guztia, naiz eta disko azkarzi joan eta freskoa eta bar, ba, datoi dagokienez, ezer gehiago. Beraz, azkenengo hiru kantak gutxinaka, aurkezpen askorik gabe, entzun ahal izango ditugu. Summertime Fun, abesti orain. Disko honetan, eskerrak ematen duten atalean noski garai hartako bomb inguruko talde askorekin gertatu zen bezala, Rodney Bingerheimer agertzen da, esker horien barruan, tipo hau badakizue, irrati esataria zelan Kalifornian, eta punk eta inguruko taldeen, sustengatzaile nagusienetako bat, horregatik ametia agertzen da, bertako taldeen eskerretan, Ingalaterran John Peel agertzen zen bezala, adibidez. Edo hemen Euskal Herrian, Pablo Cabeza agertzen den bezala. Gimi, gimi, abesti orain.
I get
Bueno, bauxi izan da, gaurko disko berezia, Nicky and the Corvettes, bom disketxeak ateratako, 1980 urteko diska, esan dugun bezala, Detroiteko Nicky Corvettek, Kristi eta Lori launekin grabatu zuen, 12 abestiz osotutako disko, alai, hau, azkenengo abestia entzungo dugu, You Make Me Crazy abestia. Txantxapunk irratxa joa. Aste arte gauetan. Zuzen zuzenean, ama arterditatik amabiak arte. Errepikapenak ostirale guerditan, amabi terditatik ordu biak arte. Txantxapunk irratxa joa. Earki ba, iru minutu pasatzen dira, gaueko 11 terdietatik eta beraz 27 minutu falta zaizkigu gaurko txantxapunk irratsaioa amaitzeko. Eta jarraituko dugu kanta bikain batzuk entzunez eta eskainiz. Frantzia aldera goaz, Parisen, bueno, ba, punk taldea itzindari bat, Dogs taldea. Beste zenbait Dogs badaude, Estatu Batuetan, Suezia aldean ere bai, baina bueno, Frantziako Dogs hauek, Skydog, barkatu Skydog ez, Melodies Massacre disketxarekin, atera zuten beraien lehenengo singela, Charlie Was a Good Boy izeneko single esanguratsua, mugarria ere punk mugimenduan Frantzian, Dogs taldearen kanta hori entzuko dugu, Charlie Was a Good Boy.
Charlie was alright. Charlie was alright.
Ondorengo artista, ba, niretzako ere guztiz ez ezaguna, eta Londreseko dendatxo batean entzuteko aukera eskaini zidaten Kenny and the Casuals, bueno, artistak edo taldeak, single bitxi bat atera zuen, 79. urtean, Astromark izeneko diskaixaren zako. Bueno, egia esan nahiko kantak askarrak edo, bueno, nahiko suabeak, flojoak edo indarri gabekoak topatzen ditugu bertan, baina lau abesti dira eta laugarrena justo zuzeneko grabazio bat dugu, eta ara sorpresa, Live at the Casa Chaos izeneko kanta entzungo dugu, Kenny and the Casualsen Are Back izeneko epetikan, esan bezala zuzeneko hau Live at the Casa Chaos. Bueno, ba, gara izondo gabiltzanez, azken asteetan saiatzen ari gara, aldugun neurrian behintzat, ba, agendatxo bat banatzen, ba, ez bakarrik asteartetan egiten entzuten duzunontzat, baita ere ostiraletan entzuten duzunontzat, ba, musikalki Gipuzko aldean behintzat zer dagoen jakin dezazuen, ba, pentsatzet interesgarri dela. Beraz, gaurkoan agendatxoa luzatuko dugu. Ostegunean, abenduak 19 Arrasateko Gaztetxean The All Nighters taldeak joko du, eta hemen Donostian Gaztezenan Zea Maizen kontzertua izango dugu. Eta ja, ostiralean sartuta, Bergarako Gaztetxean Kasik eta Iseka taldeak joko dute, Atabal Tabernan Tamerlain heavy taldeak joko du, Atabal Donostiako taberna, amaran dagoen tabernan, kontzertuak ari dira egiten, eta Tamerlain taldeak joko du, ostiral honetan esan bezala Atabal Tabernan. Dokan, hemen Donostian ere, Hiedra, The Animal Within eta DJ Bad Gun arituko dira. Bukowski aretoan Iguan The All Nighters ere, baita ere ostiralean. Eta jarraituko dugu Oñatin, Ro, Francesca eta Ez taldearekin. Antxineneko Gaztetxean Oñatin izango da kontzerturi. Eta ostiralarekin bukatzeko Tolosan Bomberenean Nueva Vulcano eta Erena taldeek joko dute. Eta larumatera joko dugu ja, abenduak 21, hemen Santo Tomas eguna ospatuko dute askok, baina bueno, ba batzen bat agian Mataderora jo nahi du, Azkoitira Fiatxeras eta Submission City Bluesen kontzertua ikustera, edo bestela hemen Donostian bertan Txofre Plazan Mikel Carton arituko da Santo Tomasen festen barruan, Elgetako Gaztetxean Johnny Gerriwelt, ostia da hoi, Olarius and Brothers DJak guzti horiek Elgetako Gaztetxean larumat honetan. Eta Zarauzko Putzuzulo Gaztetxean Estrikaia eta Anestesia taldearen kontzertu, Anestesia bueltan berriro, esan bezala Zarauzko Putzuzulo Gaztetxean izango dira larumat honetan. Bueno, ba, hori guztia gutxi balitz iragarriko dugu ja dagoeneko Jantxakun festa martxan dugula. Eta Jantxakun irratiko aurtengo festa gogoratu urtarrilak 11ean izango dela, larunbata, badakizue beti hor erregegun eta San Sebastian egunaren erdian kokatzen dugula festa, eta aurten areto handian Can Shadows jazz rock taldea, Kauta rock taldea, Makuluken Lasartetikan eta Acido C funk taldea arituko da, areto handien esan bezala, eta beraiekin batera Manu Pogo musika jartzen izango dugu. Eta areto txikian edo itzaldi aretoan badakizue ba, bestelako doinu batzuk jorratzen ditugula eta urtengoan bertan Royal Jale hasiko da hip hop musikarekin eta ondoren gaba guztian zehar musika elektronikoa. Iban Dibaisen zuzenekoa, Kino Internationalen zuzenekoa ere eta Panda Valiumen zuzenekoa ikusi eta entzuna izango dugu eta Nimu DJ Zeta ere izango dugu. Festa gaueko 11etan irikiko da, ateak 11etan irikiko ditugu, eta goizaldeko 6:30 arte luzatuko da, eta sarrera bakarrik 5 eurotan egongo da. Gainera gogoratu, leiatilan bakarrik eros daitekela sarrera hau, eta pertsona bakoitzeko gehienez 2 sarrera banatuko ditugu, horrela mundu guztiak sartzeko aukera izan dezan, eta mundu guztiak, talde guztiak ikusteko aukera izan dezan. Txantxa fest beraz, aurtengo kontzertua, Gaztezena aretoan, urtarriak 11ean. Aipatu dugu bezala, Can Shadows, Kauta, Makuluken, Acido C, Manu Pogo, Royal Jaleo, Iban Device, Kino International, Panda Valium, Nimu. Guzti hori, 5 euroren truke, 5 euro xistrinen truke, eta Jantxakun irratiaren zako laguntza bikaina. Bueno, ba, itzegingo dugu, festa honen inguruan gehiago, gaurkoz, ba, eman beharreko datoak eman ditugu, eta, bueno, jarraituko dugu, irratsaia bukatu arte, musika gehiago entzuten, eta musika horren adibide, edo aipatu dugun festaren adibide, ba, adibidez, Kauta taldearen agerre diskoa izango da. Kaleratu berria dute, eta, bueno, urte batzuk isilunean egon ondoren, Kauta taldea, ondorengo taldea berriro martxan dugu, bueltan ditugu, disko honekin bereziki, eta Jantxakun irratiko festan izango ditugu. Entzungo dugu, Mina eta Memoria izeneko abestia Kauta taldearen eskutik.
Sei urteko bumea galderetan lokartu da. Loak eskutik heldu dio eta ebrandik ametxetan. Oinez ikusmira bultzatu abitu da arresia mora abesten dituak. Oinez bidardian
Bueno, ba, kontzertuak, festak eta barralde batetara utzita, irratsaioa amaitu aurretikan, kanta pare bat gehiago. Toy Dolls taldea Ingalaterrako iparraldetikan, Durham erritikan edo inguru hortatikan behintzat, datozkigu, irukote gisa beti, eta hasierak lehenengo singela adibidez independenteki atera zuten, gerora volume disketxe independenterekin ere aritu ziren, baina horta artean izan zuten single bat, ba EMI multinazionalarekin atera zutena eta justo ba agian EMI multinazionalarekin atera izanagatik ba ez zuen arrakasta handirik izan edo bueno nahiko ahaztutako singlea dela esan daiteke eta bueno ba Toy Dollsen single hau Everybody Jitburg izeneko singlea da baina gu be aurpegiran fijatu gera bertan topatzen baitugu She's a Worky Ticket izeneko abestia eta bueno ba Happy Bob Flip eta Olgak kantatzen eta jotzen duten kanta bikain hau Toy Dollsen kanta divertido hau entzungo dugu esan bezala She's a Worky Ticket Toy Dolls taldearen eskutik gogoratuko dugu 1982 urteko singlea dela hau beraz beraien iaia hasieretan Earki ba, Toy Dollsen ondoren azkenengo kanta bat gehiago Stranglersen eskutik eta agur. Bueno, ba, irratsaioa agurtuko dugu. Esan bezala Stranglersen kanta batekin aurretikan gogoratuko dugu hau, Jantxapunk irratsaioa izan dela. Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2an Donostia osoan entzun gaitzakezu, baita ere inguruko herrietan ere. Eta bestela munduko edozein puntutan baldin bazaude jantxakun.com web horrira jo dezakezu. Eta antxe, gure bueno, programazio guztia, gure emisio guztia jarrai dezakezu 24 orduz ari gara emititzen, irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu, eta irratsaio eta errepikapenez gain musika tarteak daude, esan bezala 24 orduz. Eta bueno, ba entzun duzun hau Jantza Punk irratsaio izan da, aste artero gaueko 10:30etatik 12ak arte egiten dugu zuzen zuzenean. Errepikapenak ostiral goizetan izaten dira. Ba 12:30etatik ordu bitara. Eta esan bezala segidan 10-15 minutu barru gaurko irratsaio honen grabazioa gure web orrian izango duzu ja jarrita edozein momentutan entzun eta gozatzeko. Jantza Punk irratsaioa beraz agurtzear dugu. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea, baita ere gogoratu txantxakun.comen gure emisioa entzuteaz gain, Txantxakun mobiletarako aplikazioa ere badugula, gogoratuko dugu ere bertan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta bar ditugula, irratsaio guztien grabazioak antxe dauzkazu, eta, bueno, erabili dezakezu txantxakun.com web horri hori edozen gauzetarako baita ere kontakturako, hortxe maila edo Twitterra adibidez. Bestela telefonoa, 9-3-4-12-25-23. Bueno, besterik ez, gaurko irratxa agurtuko dugu, esan bezala Stranglers taldearen eskutik, bide batez, iragarriko dugu Stranglers taldea Donostiara datorla. Intxaurrondo kulturetxean izango dira kontzertuan, apirila partean edo martxoa partean, oendikan bizpairu hilabete falta dira, baina ja iragarri nahi dugu, izugarrizko kontzertu gomendagarria izango delako. Zindagizuet. Bueno, gaurkoan ekarri dugun kanta, The Men in Black izeneko diskotikan ateratako single batetik dator, 80. Urtean atera zuen Albion disketxeak, Libertik. Eta behorpegian Men in White, kurioso bada ere, atera zuten, Men in White izeneko kanta, Men in Black izeneko diskoan, baina, bueno, aurpegiko kanta nagusira guaz, Just Like Nothing on Earth izeneko abestia, single izatera zen 80. Urtean, eta abesti horrek itxiko du gaurko, Jantza Punk irratsaioa, mila esker, entzule izan zareten, guztiei, eta urrengo aste artera arte, hementxe, barkatu, urrengo aste artean, uste dut familiarekin afaltzera noala. Beraz, urrengo aste artean agian jai hartuko dut, baina agian asteazkenean edo ostegunean egingo dut, ea ostiralean errepikapenean, bueno, entzun daiteken, Jantza Punk irratsaioa edo bestela, bain dela hilabete egin genuen bezala, errepikapenean tartean bertan, zuzenean egingo dugu Jantza Punk irratsaioa urrengo astean ziur aski. Ez da faltako Jantza Punk irratsaiorik beraz. Ondolo egin, mila esker, ondagur.
A woman in Wellington went a whistle with a wild man way back when. She sucked her thumb and she held her head, told a man she didn't care. A nip in nip on napped a nod, and you a new nomad near the nearside window of his Mitsubishi. His kid was scared, he said he thought it was something new. A just like nothing on earth, a just like nothing on earth, a just like nothing on earth. Just love. Just life.
just like nothing on earth, just like nothing on earth. It was just like nothing on earth. Thank you.